Yo, anyami mwana ho mba okukpa no nka oba she wi mo ngomo ekom ni wancha o episode no mwana awo solidani wajenshi o mi ndabu shi nuncho hani osumo na afi jeme ye wi mo nemne ye ishiba mi wale ake uhani osumu efi jeme ya Yesu bami. Amen. Yo, mwene anyami mimonu unuohi ne acho mni ibiniza lamti. Minke nyuma wimo bahanye ya gamni daka da. Mwene hu wimo ni nuncho ka wo inda ka nka ba ha bua yi chusa ni leji Yesu ti wi mo shi mo Yesu ete e wi mo shi mo ro Yesu ti e shi wi mo Yesu te agbona aka ishiya wiyomo. Meni wiyomo Yesu Kristo e ashiya. Naka wiyomo ji beni afu John the Baptist yichuwe. Lo ababa afu yichuwe. Ni Yesu bon. Alo beni John the Baptist akale uo. Prisi. Ne bi ishe aka wafu ijua Yesu tishi ne bon nyuma wiyomo shiyomo kan wiyomo eji nyuma wiyomo eja ake no iwo ni nyuma chule ake iba shukwa oneno ni iba chuna kanu chumo neno klen klen isani ishiye ne kan wiyomo ne dan dani egbo nika egbo a ade sanfɛ baa hele eye energy wiemo ni ete agbo na aka eya ahyeɛ ne gye ekyɛ wiemo alo ekyɛ chumo ni echunle ne wɔwakɔ wɔn ale kagye John Yohane John chapter 4 verse 7 to 8. Niji Yohane icho ijwe mlinja mlin pao kayashi panyo wabo nyuma yumole tuwe wɔ aka ne yɛ pɔtɔ kasa mi pɔtɔ wiemɔ mi ne gyin John chapter 4 verse 7 to 8 there cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, give me to drink. For these disciples were gone away unto the city to buy meat. Then said the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritan. Minkane gamni le ni Samaria yo koba nuye. Yesu kele ke le ake. Hami nu nu le eko manu. Nomile yin le. Ekase lue le iti man le mine. Ame ya ahi ni ye ni. Keke le. Samaria yu le. Ke le ake. Tete ni bo yudanyo le oba mi Samaria yu le nu oba Samaria mi Samaria yu le nu ni onu. Eja ake yuda fui ke Samaria bi enu chende kome nanu. Amen. Ona bini wiyomone tile. Chon akashi. Yesu ni ita bura nubule na Samaria yone eje shia neba ni ebeba funu kaya ekuleke aho ni ekuleke ajue wonye wochon si neba bibla ke eba ni na ke Yesu ni ne yanuele Yesu bilenu akashi aminu e onu eku manu ene cho aka no mi akumaye Yesu ne Yesu fe gbe ke na kanpe Samaria yu le hu hale hitu ake te e cho aga shi te te ake mi Samaria yu mahabu bo yudanyo nu onu wakanya be no kofi mo wakanya nu jeni na akome ene cho aga shi be ya metin Samaria ke yuda fuye bi ya metin keje blema mini ene ni icha no ahun ka ba she na kan gbe ni isani Yesu e ba binu ni icho no no ni ke cha yuda fuye ke Samaria bi ni ichame ke fi kume ke jele mbi ife no mene ke ji yuda nyo jibo mene jibo ye mwono uyu ofe Yesu Kristo iba ake ike wonfe beba cha wahi wo ni iba noha ni ike yu ike Samaria yu ne gbasane ni amejiejie amena eja ake Kristo na kambe ni kashi de dada iba akashi iba ajiebe e kajije liha yuda fuyi ke Samaria bi akuse ache kun mene mini wiyo mwa yuwa alo mini woku miuja be ke nibi ni yo woku enyo kumie alo man enyo kumie alo wiyo mwa enyo kumie mene Kristo iba akashi mafie mwa jebe ni hianye shi ofemo hian ni Kristo aba neke viemo ne enyo amini alo wuku viemo amini anea ting koni ikamacha ni ofemo afi kume ni amehi le Kristo eye le iha ame wala. Eyiwale. Mene. Mene inkobu feji. Kristo. Eba ake. Ika ishiye nyumwa yuye mo kehabu. Nyumwa yuye mo ni ike ekume fiye mo ba. Na ke nyumwa yuye mo ne keke ekume fiye mo ba ale. Ene chon ake sani mo fen mo ike ichi aha Yesu Kristo. Nikoko otwi ha Yesu Kristo e wonada wala ni ihi oyo akashi bing bang otwi mi don oke onyami bing don shi utao onyami le iwala mene min kanfo Kristo mi habo woni obu o metue kaji onya ohe Kristo oyie una da wala kofi kralu no ba ile oyie be solomon ka solomon e oyinse nunjo Kristo wana oba npukwa mi oba ye ochon mi bene ina akashi bu pe ni onye ojie ni bi fonji nkaje ntwi mi be ikaje ntwi mi ni Uhani inka inyami afi kome mana minchabu kaisha fen akimi minchabu ka bantwi mi mangbe ye owala wolo lem kuni mana da wala mindabushi akemene ukaisha fen ikimi no mangbe ye owala wolo lem shidabu da keda Amen. Nuncho wominda bushi ake ubi ne amefe amegbe ame ihibu uye. Ni unwa amegbe huye uwala ulule ame. Mene oba ta amefimi. Insoli mwaji. Yano ni bi feni yo ameten. Ujiye feni kajijen. Nika jangmene se hani ubi afi ukume. Tamo oyi ntu ule. Kuni amenye. Ameha oyu mo aya. Jile mfe. Eja ake. Bono oje nshi. Oshie oyu mo ne. Ani wongwa chano. Nwanyo woshie. Yu mo ne baba o. Keha jile mbi fe. Komi ndaboshi. Ake. Obu watu enu fi ha wahu ya Yesu ba amin. Amen. Yo, yoko Ebeneza Lamte ni onu hiye. Le, ni eke nyuma wiyomo bahabu ya gamle. Beshi, bekunkulu, maba, ninka ubaba shiye iwiyomo yoko ya ishi ba amin. Amen. Na nyungo ajo obu, ifata ohi. Ni ejiye soli mo, kuni iwiye mo, atuwa iwiye mo wa ayemi. Ni uko ohi ayafatai. Indabushi, ake ofi tui, keha nyungo iwiye mo ne, ya Yesu bami. Amen. Inshebu, bye bye.